Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna on meil külas Tõnu Tammer, kes on Riigi Infosüsteemide Ameti CERT-EE juht, ehk et veidikene niimoodi inimkeeli seletatuna siis see inimene, kes tegeleb küberturvalisuse küsimustega. Ja me räägime täna IT-vaatlike kampaania valguses sellest, kui palju ja millist tähelepanu peaks just eelkõige väiksed ja keskmise suurusega ettevõtjad pühendama küberturvalisusele. No suurte ettevõtetega on asi selles mõttes lihtsam, et neil on rohkem ressursse, rohkem raha ja muidugi suuremad riskid ka ja eriti need ettevõtted, mis on mingites valdkondades, kus on eriti karmid nõuded ka juba seadusega seatud turvalisusel, nagu näiteks tervishoid või pangandus või seal on need asjad hoopis teistmoodi, aga selline tavaline väike ettevõtte, võibolla paari töötajaga, et talle tundub, et teda nagu see asi ei puuduta, et noh, mis küberturvalisus, et ma olen nii väike ja kellelegi eriti silma ei jää, et mis ma siin ikka kardan, et mis ta sellistele ettevõtjatele ütlete, kes niimoodi arvavad?
Tähepäevast, seda suhtumist me kohtame üsna tihti ja mis seal salata, kuna ettevõtted ise ei ole väga varmad intsidentidest rääkima, eriti intsidentidest, kus nad on teadlikud või lausa ise olnud kannatajad, siis mõnes mõttes tekibki see tunne, et noh, mis seal siis ära ei ole, et minu jaoks nagu pisut siuke pseudoteema. Aga vaadates nüüd kurjategija vaatenurkast, siis kurjategija eesmärk on teenida raha. Teda paha tihti ei huvita, kes tema ohvriks langeb. See võib olla väiksem ettevõtte, see võib olla keskmisem ettevõtte. Tõsi ta on, et suurte ettevõtete siis ära häkkimine nõuab tavapärasest rohkem tähelepanu ja tegeletakse ka sellega, aga arvata, et sellepärast nüüd väiksemad või keskmise suurusega ettevõtted oleksid automaatselt turvalisemad. Seda ma kindlasti ei julge öelda, et kahjuks neid näiteid on pea iga nädalaselt, kus mõni ettevõte on langenud siis lihtsamatest näidetest palgapettuse ohvriks, on langenud lunavara ohvriks, on langenud mõne maksepettuse või arvepettuse ohvriks, et neid näiteid kahjuks leiab igast nädalast.
Aga millised need kõige levinumad pettused on, et võibolla on hea nagu visualiseerida või ette kujutada endale täpsemalt, et mis laadi need pettused on?
Levinud on alustades tegevjuhi pettuskeemist ja sellisest palgakonto pettuskeemist, kus siis näiliselt tegevjuhi nimelt või siis töötaja nimelt tuleb e-kiri palvega kanda raha, mingisugus arve tasumiseks või näiteks palgaraha uuele kurjategija kontrollial olevale kontole. Kurjategija poolt nõuab see ainult seda, et ta teab, kellele vastava sisuga e-kiri saata, et see kiri natukenegi usaldusväärne välja näeks ja leida see inimene, kelle postkasti see kiri kohale toimetada.
No oletame, et mina olen need ettevõtte tegevjuht, mängime sellist rollimängu ja sina oled see töötaja ja tuleb äkki sinu nimelt kiri, et palun kanna edaspidi minu palgaraha sellele uuele kontole. Siis tavaliselt ülekannet tehes peab ju see kontonumber ja inimese nimi klappima, et siis tähendab seda, et see kurjategija on teinud täpselt sinu nimega uue konto kuskil ilmselt ka Eesti Panga, sest ma arvatavasti kuhugile sajusaartele seda raha ju kandma ei hakkaks.
Ei pea päris kontonumber ja inimese nimi kattuma, et oluline on see, et just Euroopa maksete puhul kontonumber oleks õige, ehk siis see pikki panni number. See, kes on saajaks märgitud, on küll tore teada, aga tegelikult puudub pankadel võimalus kontrollida, kas saaja nimi läheb kokku kontoomanikuga või mitte. Eriti sellel pangal, kes läheb käest makse tegelikult liikuma hakkab. Et noh, et Eesti Pank ju ei tea, või Eestis asuv Kommertspank ju ei tea, et näiteks Belgias, kas see konto kuulub mulle või kuulub kellegile teisele, seda infot ei ole.
See oht on siis eelkõige rahvusvaheliste maksete puhul, et kui see on Eesti teine pank, noh ala, et näiteks minu ettevõtte konto on ütleme Swedbankis ja sinu kui töötaja konto on LHV-s, et ma kannan nüüd Swedist LHV-sse, et siis sellisel juhul seda ohtu ei ole või?
Tegelikult see oht on olemas sellepärast, et ka üks pank, vahet ei ole, et kas ta on nüüd riigi üleselt või riigi siseselt, teise klientide andmetele ikkagi ligi ei saa. Ja selle Euroopa ühtse pangakonto numbrisüsteemi PAN loogikast tulenevalt ainus, mis peab olema õige, et makse liiguks, on tõepoolest kontonumber. Seda, kas pank ise vaatab makse laekumisel, et kas nimi läheb kokku või mitte, seda pangad üldjuhul enam ei tee, sellepärast, et selleks ei ole kohustust.
Aha, no see on tegelikult minule päris uudne teadmine, et ma kuidagi nagu vaikimise eeldasin, et pank ikkagi kontrollib seda ka, et saaja nimi ja kontonumber oma vahel klapiks, aga nagu nüüd me teada saime, siis nii see ei ole ja tõepoolest on üsna lihtne siis meelitada niimoodi raha välja, et kohe esimene oluline asi, mida kõrva taha panna. Mis sellist laadi pettuskeemi vastu kõige paremini kaitseb?
Kõige lihtsam meetod sellise petuskeemi puhul on ikkagi selge protseduurik, et kui on midagi, mis on seotud raha liigutamise või arvetega, siis võiks töötaja sellest palvest teada anda läbi digitaalselt allkirjastatud palve. Et noh, päeva lõpuks ta palub, et raha suunatakse ringi, Ja selleks, et pärast ei oleks võimalik kogemata ka väita, et jäeti palk maksmata, siis on hea, kui tööandjal on töötaja enda digitaalselt allkirjastatud või paperil allkirjastatud palve, et palun edaspidi minu raha kanda siia ja või teisele pangakontole.
Nii, nüüd üks oluline petuskeem sai mingil määral vähemalt teadvustatud või tähelepanu juhitud. Räägime edasi, mis on sellised teised levinumad skeemid.
Järgmine levinud petuskeem on, mida tuleb ka väga tihti ette, on just ettevõtete vahelised arved ja maksed ja kuidas seal tegelikult kurjategijad kasutavad ära, kas siis natuke lekkinud andmeid või kuskilt on suudetud sisse häkkida või teinekord kasutatakse ära ka täiesti avalikult mingisugustes avalikes registrites olevaid andmeid näitamaks, et kaks ettevõtet on omavahel seotud ja mis tahes põhjustel paluvad edaspidi makse teha nii nagu palgakonto puhulgi uuele arveldusarvele.
No tavaliselt see vist käib küll niimoodi, et kui ma saan kelletki arve, siis seal arve peal on kõik ju kirjas, eks ole, et see summa, mida soovitakse maksta ja mille eest ja siis kõik rekvisiidid ja nii edasi, et see on nagu arve on selline terviklik dokument.
Arve on terviklik dokument, aga me oleme näinud juhuseid, kus kurjategijatel on olnud ligipääs ühe ettevõtte meilikontole. Sealt on näha, et see ettevõtte, kelle kontol neil siis ligipääs on teist ettevõtted teavitanud või saatnud uue arve välja. Kurjategijad on selle arve kinni püüdnud, mitte välja saatnud, muutnud arvel ära üksnes selle pangakonto numbri, kuhu see raha peaks laekuma ja siis saatnud enda nimel juba sellele vastuvõtjale ettevõttele. Ja sealt siis raha liigubki nagu arvel näidatud juba kurjategija kontrolli all olevale pangakontole.
Aga see on päris selline keeruline skeem, kuidas selle vastu ennast kaitsta?
Siin tuleb aru saada, et üldjuhul ettevõtted, kui nad suhtlevad äritegevuse käigus, pigem on need ärisuhted olnud juba toimivad mõnda aega. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt arved ettevõtete vahel on liikunud ka varasemalt. Nüüd juhul, kui tuleb uue arvega uus pangakonto number, siis tasuks oma äripartnerilt mõnda teist kanalit kasutades üle küsida, et hea sõber, kas sinu pangakonto rekvisiidid on muutunud või ei ole. Ja selleks kõige lihtsamaks meetodiks siin kohal on tegelikult võtta telefon ja helistada teisele poolele, et mitte saata e-kirja, sest reeglina arved tulevad e-posti teel ja elu on näidanud, et kurjategijal võib olla ligipääs sinna ja nad võivad seal ka niimoodi oma käppa sees hoida.
Kas sellises olukorras nüüd nii-öelda süüdi on saaja või vastuvõtja, et kui mina nüüd nii-öelda saan petu arve, maksan selle ära, kas minu olen nii-öelda saan enda käed puhtaks pesta ja öelda, et ma ju kantsin raha ära ja sina ise saatsid mulle petu arve või kuidas pidi see käib, kes on nagu rohkem vastutav pool on?
See on hea küsimus. Alustame sellest, et kõigepealt süüdi on ikkagi kurjategija. Sellepärast, et tema tegevuse tõttu selline libamakse üldse liikus. Küll on see väga õigustatud küsimus, et kes mida täpselt tegi või mida tegema oleks pidanud. Et alati ei ole hea ja lihtne saada aru, et kuidas kurjategijatel õnnestus üldse ennast sinna vestlusesse vahele panna, et võib olla, et kuskilt lekkis mingisugune kontoparool, see konto oli internetist ligi saadav, teine pool ka ei kontrollinud rekvisiite üle, et öelda, et üks on päris nagu hea tahtlik ja süüde ei ole, et siin võib, ma võin analoogiks tuua nagu lennuõnnetuse, et sul on terve rida kohti, kus õigel ajal sekkudes see katastroof oleks ära jäänud, et ühte sellist süüd nagu otseselt välja tuua on üsna keeruline.
Aga nüüd, kui see pettis on teinud selle konto, kuhu siis raha laekub, siis me teame ju seda täna pankades, et kontosid üldse väga kergekäeliselt ei avatagi ja kontrollitakse väga hoolikalt ikkagi selle avaja tausta ja noh, Eesti pangad siin ju on isegi kohati mõne arvates nagu liiga hoolikad, et e-residentidel on raske avada kontosid ja kuidas siis ikkagi see võimalik on, et keegi petis avab konto, sinna kantakse muudkui raha ja siis ei tulegi välja või pääseb siis puhtalt sealt?
Neid kontosid reeglina teevad tankistid, kes saavad selle konto tegemise eest mingisuguse hästi väikese pisku, aga neid kontosid võib pakkuda ka mõni täiesti legaalne maksevahendusteenust pakkuv ettevõte. Ja neid näiteid Eesti turul on, kes täiesti ausalt pakuvadki maksevahendust. Ja juhul, kui kurjategija kasutabki sellist maksevahendusteenust, siis seal jällegi selleks, et raha liiguks õigesse kohta, on vaja, et sul oleks selgituse väljal õige viitenumber ja selle järgi maksevahendusteenuse pakkuja oskab selle makse seostada õige saajaga, nii et siin ei ole alati nii lihtne, et sa vaatad, et kelle kontole laekub ja võt see isik täpselt kurjategija on. Eriti on see murekoht just väljapool Eestit asuvates pangakontodes, kus ilmselt need kontrollid ei ole nii põhjalikud või tõhusad nagu Eesti pankade puhul või Eesti kommertspankade puhul.
Et see käib siis niimoodi, et ma leian mõne tankisti, kes on valmis väikese tasu eest enda nimel konto avama, annab mulle siis näiteks selle pangakaarti ja mina edaspidi kurjategina lähen võtan selle pangakaartiga lihtsalt sularaha välja ja niimoodi teen selle konto tühjaks.
See on äärmiselt lihtsustatud näide, aga ta on lihtsalt näide, et illustreerimaks, kuidas raha liigub. Tõenäoliselt liigub raha sealt edasi omakorda väljapoole Euroopa Liitu mingitele kontodele ja siis võidakse sealt juba täiesti suvalisest automaadist üle maailma see raha välja võtta või liigutatakse see raha kähku mõnda krüptovaluutasse, kus siis seda raha edasi liigutatakse, et see, et sa seda raha tee peal natuke kaotad, no päeva lõpuks iga sent, mida kurjategija saab, on tema jaoks ikkagi tulu.
Nii, kaks skeemi on meil käsitletud, mis veel, mis on sellised skeemid, mida võib-olla, mille peale ei oska isegi nii-öelda aus ettevõtja tulla, aga mis teda võivad ähvardada?
Levivad veel Eestis on pahavaraga pihta saamine ja siis võib-olla natukene rohkem sellise pahavara eriliigi ehk et lunavaraga pihta saamine, et ma äkki räägin nendest.
Ja.
Et pahavara puhul võib tulla täiesti viisakalt ja ka koostööpartneri nimel näiliselt jällegi kiri, kus on kaasas mõni manus, reeglina on ta kas Wordi dokument või Exceli dokument või mingisugune muu selline tarkvarajupp, mis arvutis käivitades varastab arvutist ära brauserisse salvestatud paroolid, e-posti klienti salvestatud paroolid. Me teame, et uuemad pahavarad võivad ära varastada ka postkastis olevatest kirjadest mingi hulga koopiat, et siis juba mõne tunni pärast sellest varastatud andmetest saata nüüd juba ohvriks langenud ettevõtja nimel kirju tema koostööpartneritele just selle sama eesmärgiga, et seal viia läbi täpselt see sama skeem nagu tal õnnestus.
Nii et siin on võib-olla siis sellise asja vältimiseks kõige parem on mitte avada ühtegi kahtlast manust, eks ole, et olla hoolikas, aga noh, kui see on nüüd Wordi dokument, mis on tulnud pealtnäha tuttavalt inimeselt, siis seda ei oska kahtlustadagi, et selle ikka võib-olla teed lahti.
Nii ta tõepoolest on, et see risk, et see vale klikk tehakse, ongi suurem juhul, kui ta tuleb pealt näha siis usaldusväärselt saatjalt. Ja see on ka see, miks kurjategijad seda metoodikat ära kasutavad. Kusjuures siin tuleb veel aru saada, et eriti just ettevõtete puhul, kui läheb postkastist minema siis kas kontaktid või mingi hulk kirjavahetust, mis sisaldab eraisikute andmeid, siis võib siin selle puhul olla tegemist ka isikuandmekaitse nõuete rikkumisega, ehk see kurikuulus GDPR. Ja sellise rikkumise puhul võivad ka trafid olla üsna suured.
Aga kui palju selliseid juhtumeid ikkagi on, et te enne mainisite seda, et nendest ei taheta väga palju rääkida, et kes ikka tahab tunnistada, et ta pettuse ohvriks langes, et see on selline natukene võib-olla häbi asi, aga kui massiline see on?
Me oleme saanud viimase pooleteise kuu jooksul informatsiooni enam kui 100 konto kohta, mis on Eestis selliselt siis ära varastatud. Ja nende hulgas on olnud ka mõningaid ettevõtteid. Ja mis on häda, on ettevõtete puhul eriti väikse ja keskmise suurusega ettevõtete puhul just see, ja arvestades ka kaugtööd, on see, et inimesed töötavad kodust. Neil ei ole alati tööseadmetes või ka koduseadmetes VPN-i. Ehk et jah, meilikastile sa saad ligi, aga kui sa seal vale liigutuse teed, siis see, et sul arvuti nakatus ei pruugi üldsegi jõuda ettevõtte teadvuseni või jõuda sellisesse kohta, kus ettevõtte IT-inimene või infoturbe inimene oleks võimeline tuvastama, et jah, tõepoolest, nakatumine oli, tagajärg on selline, aga veel lihtsam näide seda, et see nakatumine on olnud, kui sinu koostööpartnerid hakkavad äkitselt sulle andma tagasisid, et kuule, et sinu käest näiliselt tuleb hästi palju e-kirju, mille manuse kohta näiteks mul arvutis olev antiviirus ütleb, et see on paha. Et see on jällegi üks indikaator näitamaks, et midagi on hiljuti väga valesti läinud.
No eesti keel on nagu mõnes mõttes selline salakeel, mida väga paljud kurjategijad ei oska, kui nad just kohalikud ei ole. Ja kas see ka natuke aitab, et need rahvusvahelised kurjategijad ei oska eesti keeles sellist viisakat kirja kirjutada, mis ei äratakse kahtlust?
See aitab ja aitab kohati päris palju, aga meenutagem, et ma just natuke aega tagasi ütlesin, et pahavara varastab ära ka näidised sinu kirjadest. Ehk et tal ei ole vaja mitte midagi muud, kui võtta see varem all olnud kiri ja genereerida sinna peale siis nagu näiliselt see jätkeks ole, et kurjategijad just täpselt selle sama eesmärgi pärast, et usaldusväärsemad välja näha, kasutavad neid lekkinud andmeid järgmiste ohvrite kahjuks.
Aga üks asi on veel, et noh, võib-olla just eriti nüüd kaugtööga seoses, paljudel on tuttav olukord, et tal on töö juures on teatud desktopi väljanägemine, ta teab, kuidas ta saab erinevatele serveritele ja asjadele ligi, nüüd kui ta läheb koju, siis on võimalik ka saavutada selline olukord, et tal kodus töötudes on täpselt samasugune vaade kui kontoris, et see on see remote desktopi nimeline asi. Ja see isenesest ka paljud arvates on nagu väga, väga riskantne asi, mida teha, et kuidas sellega on, et mis ohud seal kaasnevad ja kuidas neid ohtusid saaks vältida.
No tavakasutaja jaoks on jõudselt mugav, kui kontoris on sul täpselt see sama ekraan ees, lähed sa koju võib-olla oma koduarvutis, saad tegelikult ligi tööarvutile, mis sul asubki kilomeetreid eemal või lausa teises Eesti otsas, aga aru tuleks saada, et seda sama vektorit kasutatakse ära julgelt 9 juhul 10 selleks, et ettevõtte arvutisüsteemidesse sisse saada ja seal olevaid andmeid krüpteerida. Kui me vaatame kas või septembris aset leidnud juhtumeid, siis vähemalt 3 organisatsiooni või 4 isegi said selle ründevektori kaudu omale sisse lunavara. Ja kui me aitasime nii palju, kui me saime, siis kurvaks tegi selle remote desktopi juures just see asjaolu, et isegi kui ettevõtte sai oma failid tagasi ja me ütlesime, et olge hea, et palun tehke nii, et igast suvalisest arvutist Venemaal, Põhja-Koreas, noh kus iganes, ei oleks võimalik sisse logida, uuendage oma süsteemid ära, et seal ei oleks turvanõrkuseid, siis mõnes mõttes löödi käega ja jäädi ootama järgmist pauku, et ega ta tulemata ei jää.
No samal ajal, kui me mõtleme, no ilmselt on kõigil kogemusi selliste rahvusvaheliste laiatarbe süsteemidega, aga nagu ma ei tea, kas või Instagram või Facebook või Google, et väga sageli on niimoodi, et noh, siis kui veel reisida sai, oli üsna sagedane see, et ma logisin enda Google'i kontole näiteks Dubai lennujaama sisse või Instagrami ja siis mõne sekundi pärast tuli mulle kohe hoiatus, et keegi logis Dubais sisse, et see on ebaharilik, et tavaliselt sa logid Tallinnas, et kas see olid sina. Et noh, see tundub, kuidagi annab sellise tunde, et seal on ikkagi kontroll peal, et kui ikkagi mingisugusest muust riigist keegi nüüd hakkab sisse logima, et siis ma saan kohe selle kohta hoiatuse ka vähemalt nende suurte rahvusvaheliste süsteemide nagu Google ja Facebook ja Instagram, see tundub nii olevat.
Nii ta on, need süsteemid on pilvepõhised, mis tähendab, et samu süsteeme kasutataksegi üle maailma. Ja ka sina Dubai näiteleks oled, et kui sa sealt läbi reisisid, tahtsid ju teenust kasutada. Nüüd erinevus selliste kohalike süsteemide ja pilvesüsteemide vahel ongi, et pilvesüsteemid ongi loodud selleks, et neid saaks turvaliselt kasutada mis tahes punktis maailmas. Ja selleks, et pelgalt sinu kasutajatunnuse ja parooliga, kui see on mingil juhul lekkinud, ei oleks võimalik sinu kontole ligi saada, on, ma arvan, et täna enamikes pilveteenustes olemas 2-tasemeline autentimine. Mis tähendab, et kui sa logidki sisse kas uuest seadmest või kuskilt uuest asukohast, siis see pilveteenus ei lase sind sisse logida pelgalt selle peale, et sa tead kasutajatunnust ja parooli, vaid ta kas saadab näiteks SMS-iga või pead sa kuskilt koodigeneraatorist selle ühekordse ajutise koodi lisaks sisestama, näitamaks just, et sul on ka veel midagi lisaks sellele kasutajatunnusele ja paroolile. Ja siis on pilveteenuse kasutamine juba suurusjärgu võrra kõrgem.
Kas see tähendab seda, et pilveteenust kas või näiteks e-maili on turvalisem on kasutada neid suuri rahvusvaheliseid e-maili teenuse pakkujaid nagu Google või Microsoft või Yahoo versus siis näiteks Eesti kohalikud või isegi ettevõtte enda meiliserveri põhised teenused?
Igal teenusel on omad plussid ja miinused, et kui ettevõtte tahab ise enda meiliserverit pidada, siis on see igati okei juhul, kus sinna ligi ei saa mis tahes arvutist maailmas või saab ligi, aga selleks sul on vaja VPN-i, et see on püsti ja sellisel juhul sa saad meiliserverile ligi. Pilveteenuse puhul katab selle ära kahetasemeline autentimine, ehk et taaskord kurjategija pelgalt kasutajatunnuse ja paruuliga ligi ei saa, et infoturbe mõttes oleks natuke vale öelda, et üks on ilmtingimata turvalisem kui teine, et pigem on küsimus siin nüanssides, et kasutades pilveteenust, me pahatihti ei tea isegi, kus need andmed on või millises riigis või ütleme millises regioonis, aga jällegi oma serverit kasutades ma tean, et nad on mul ikkagi minu serveriruumis või halvimal juhul minu laual.
Nüüd järjest levinum, eriti kaugtöö ajal, on see, et selle asemel, et saata ühte faili edasi tagasi, on failid mõnes pilve serveris, kasutatakse faili jagamisteenust nagu Google Drive ja see on hästi mugav selles mõttes, et alati on see kõige viimane versioon kättesaadav ja erinevas asukohas olevad töötajad saavad sellega töötada. Kui turvaline see on, mis ohud sellega kaasnevad?
No kõigepealt tuleks mõista, et Google Drive puhul reeglina, kuidas neid andmeid kaitstakse, on see, et sulle antaksegi unikaalne link. Kui sa sinne linkile lähed, sa saad sellele failile ligi. Mis tähendab seda, et kui see link lekib, saab sellele failile ligi ka keegi kolmas osapool. Et väga harva, kui failidele või kaustadele antakse õiguseid sedasi, et küsitakse ennem, et mis su Google konto on või mis su mõne muu keskkonna konto on, et ma teen sulle ligipääsu selliselt, et sa peadki ennem sisse logima. Et sellistel puhkudel tuleb saada aru, et potentsiaalselt on nendele failidele võimalik ligi saada ka nendel osapooltel, kellel seda ligipääsu ei pea olema. Ja see, et kasutatakse selliseid pilvejagamise keskkondi, neid keskkondi kasutavad ära ka kurjategijad, et jagada linki mõnele pahavarale, et inimesed on harjunud temale tuttavast keskkonnast faili kätte saama, klikkides seal peal tõmmatakse arvutisse hoopis pahavara, nii et tähelepanelik tuleb olla igal juhul.
Kuidas väike ettevõtja siis, kui me eeldame, et tal ei ole väga suuri ressursse, tal ei ole tööl infoturbespetsialisti, ei ole võib-olla üldse ühtegi IT-spetsialisti tööl, et ta nagu suures osas peab ise kõigega hakkama saama, et me nüüd hirmutasime neid päris palju, et neid ohte on ikkagi oma jagu ja need tunduvad sellised suhteliselt, ütleme, need vastaspool või need kurjategijad on ikkagi väga, väga sellised kompetentsed ja rahvusvahelise kogemusega. Et kuidas kõige lihtsam oleks ennast selliste olukordade vastu kaitsta?
No mõtlema peaks hakkama eelkõige selliselt, et kui palju sinu ärist täna sõlt sellest, kui töötavad sinu infosüsteemid on, olgugi, et neid ei pruugi olla palju. Kodulehest, kui palju sa sõltud? E-postist, kui palju sõltub sinu äri? Raamatupidamine on täna ju programmides, arvutites, ei ole enam paperi peal. Et need on nagu kolm asja, mis on, ma ütleks, et igal ettevõtjal, aga neid süsteeme ja seadmeid tuleb juurde, mida enam kasvab ettevõtte ja mida enam kasvab käive. Ja ma väidan, et täna ei ole väga enam võimalik äri teha, kui sulle ei oleks infotehnoloogiat, mis seda äri toetab. Mis tähendab seda, et nii nagu meil on olemas raamatupidajad, kes seda töölõiku hästi tunnevad, nii peavad meil olema ka IT-inimesed, kes hoiavad silma peal, kas või kõige elementaarsemalt, et mis mu arvutid teevad, kas neid uuendatakse, millised on seal tarkvarad, et kõik see info, mis mul on, oleks kättesaadav mulle sellel ajal ja kohas, kui ma seda tahan ja mitte kellelegi teisele. Ja ei peaks olema sugugi häbi asi küsida natuke abi ja küsida teenust, ja küsida ka raskeid küsimusi teenusepakkujalt, et kuule, mida sa täpselt teed? Kui ma maksan sulle, ma ei tea, näiteks 100 eurot kuus, mida ma selle raha eest saan? Mida sa teed? Kuidas sa kaitsed? Kuidas sa oma inimesi koolitad? Et küsides neid küsimusi, me saame ise eelkõige targemaks tellijaks, aga see motiveerib ka jällegi teenusepakkujaid mõtlema, et noh, kliendile ju valetada ei taha.
No jah, sellega oleks ju harjunud, et raamatupidamisteenust vähe firmasid tänapäeval eriti väike ettevõtteid on sellised, kellel on oma raamatupidaja palgal, et seda ikka ostetakse sisse ju raamatupidamisfirma käest. Ja samamoodi on siis IT-ga, et saab seda teenust sisse osta endale ja ilmselt ei tasu väiksel firmal päris oma spetsialisti palgale võtta, aga seda teenust saab sisse osta ja sealt abi küsida.
Seda teenust tulekski sisse osta, sest noh, päeva lõpuks me kõik enam kõike ise ei oska teha ja ettevõtte, kelle eesmärk on teha äri, tema eesmärk ei ole tõenäoliselt infotehnoloogiaga tegeleda, kui just see töölõik ei olegi tema äri, et las valdkonnaga tegelevad ikkagi valdkonnaspetsialistid just selleks, et ettevõtjal oleks võimalik teha äri.
Räägime natuke riistvara poolest ka, et võibolla üks selline turvaauk on traadita internet ehk wifi ja kui käia ringi kas või korrusmajade juures või siis ka kesklinnas, siis on päris huvitav see, kui palju tegelikult on vaba sissepääsuga wifi võrke ikka veel, et sa saad kellegi teise võrku minna ja seal, ma ei tea, kas või filmi alla laadid või mis tahes asja teha, ilmselt saab sinna aga kuidagi sisse muukida, et mis teie nõu on wifi võrkude osas on, et kuidas neid saaks kaitsta?
Wifi võrkude osas teenuse pakkuja vaates meil tuleb üsna pea välja uus juhend, mis käsitlebki noh, näiteks kohvikupidajale neid soovitusi, kuidas wifi võrke püsti panna, millest lähtuda, milline on see õigusruum, millised on tehnilised võimalused, et teha selliselt, et seda oleks võimalik kasutada turvaliselt, nii turvaliselt kui see tehnoloogia võimaldab, aga kliendi vaates tuleb saada aru, et avalik wifi on tegelikult selline koht, kus sa võid saada interneti, aga sa ei tea, kes veel vaatab või kuulab sinu liiklust pealt. Ja selleks, et ennast kaitsta ja enda privaatsust, andmete privaatsust, on oluline, et avalikus wifis alati kasutatakse VPN-i, mis tähendab, et interneti teenuse pakkuja eest. See liiklus on kaitstud, ta on krüpteeritud, et sinna ei oleks võimalik sisse vaadata. Ja nii lihtsa lahenduse abil me tegelikult suudamegi ka avalikus kontrollimata ruumis kaitsta oma andmeid. See on täpselt see sama tehnoloogia, kuidas näiteks dokumentid Tallinnast liiguvad meie saatkonda Pekingis või Moskvas krüpteeritult. Nad liiguvad üle avaliku ruumi, aga nende sisse ei näe.
Kui turvaline on näiteks minna praegu mõnda avaliku kohvikusse ja teha seal panga ülekannet wifi võrgus?
Panga ülekande tegemine ei tohiks olla olemuselt ebaturvaline ka avalikus wifis, sest kõikide pankade kodulehed avanevad HTTPS-iga, mis tähendab, et nad on krüpteeritud. Brauserid kontrollivad, et kas see sertifikaat, mida pank pakub, on ikka õige aadressi nimel, ta on õigesti on allkirjastatud, et see teenus on turvaline. Küll aga võib olla eriti väiksemate teenusepakkujate puhul, kes võibolla ei ole jõudnud alati infoturbele piisavat tähelepanu pöörata või on tehtud ka inimlikke eksitusi, on jäetud krypto sisse panemata, mis tähendab seda, et sinu kasutajatunnus, et sinu paroolid ja ka andmed võivad liikudagi krüpteerimata. Ja neid näiteid kahjuks on, kus paroolid seda kaudu on lekkinud mitte küll pankade puhul , aga näiteks e-posti teenuse pakkuja puhul ja kurjategijad on jälle olnud varmad lekkinud andmeid ära kasutama ikka selleks , et endale raha teenida .
Kumb on turvalisem , kas kasutada näiteks kohvikus noh , suvalise kohviku wifi võrku või teha enda mobiiltelefonist hotspot ja kasutada siis mobiilset internetti ?
Enda mobiilset hotspotti tasuks alati eelistada , kui vähegi võimalik . sellepärast , et sina tead , et see on sinu tehtud , sealt andmed liiguvad üle mobiilsideoperaatori täpselt samamoodi krüpteeritult ja keegi teine ei ole kuskil vahel istumas või vahel kuulamas . Nüüd olles reisil , eriti Eestist kaugel või Euroopast kaugel , võivad need roamingu hinnad olla üsna kulukad ja sellesama , ma ei tea , ütleme näiteks 5-eurose pangamakse puhul võib arvestada , et see roamingu tasu võib seal olla kümnetes eurodes . Et sel juhul , kui on tõesti vaja kasutada avalikku wifi't , siis on tõesti lihtsam ja odavam kas siis kasutada VPN-i või mõelda selle peale ennem reisile minekut , et mul oleks võimalus VPN-i kasutada ja läbi selle kaitsta oma andmeid .
no riistvarast veel rääkides , et see võib-olla on müüt või võib-olla mitte , ma nüüd küsin , julgen näida rumal ja küsin selle välja , aga räägitakse , et Maci arvutid on kuidagi viiruste eest rohkem kaitstud kui PC või siis on see Windowsi ja Maci operatsioonisüsteemide erinevuse teema , et kuivõrd see tõele vastab ?
Kui arvuti taga on tähelepanematu kasutaja , siis ei ole mitte ükski arvuti viiruste eest kaitstud . Et tõsi ta on , et Macile ei levi nii palju viiruseid kui Windowsi operatsioonisüsteemile , aga neid on ja tähelepanematuse või oskamatuse tõttu tehes vale klikki on võimalik nakatada mõlemad . Et siin noh , on nüansse , mille osas Mac on parem , aga see ei ole üldse sellepärast , et ei ole nii palju , või ütleme , et kasutajad oleks targemad , et Macile lihtsalt viiruseid nii palju ei ole .
kui nüüd sinna kolmandaks kõrvale võtta siis mobiilne brauser , näiteks Android või siis Maci vastav või Apple'i vastav brauser , et kuidas nende turvalisusega on võrreldes siis nagu desktop-arvutitega ?
Brauserid mobiilsetes seadmetes , nii nagu ka töömasinates , saavad regulaarselt uuendusi ja siin on oluline ka nutiseadmete puhul , et uuendatakse operatsioonisüsteemi , on see siis iOS või Android , uuendatakse regulaarselt äppe , mitte ainult turbevõtmes , aga uuendatud äpil tavapäraselt parandatakse kasutajakogemust ja parandatakse ka energiatarvet , nii et seesama nutiseade võib sul püsivalt nagu uuendades aku võib kesta kauem . Et siin suurt vahet ei ole . Mida tasuks Androidi kasutajatel tähele panna , on see , et erinevalt Apple'i seadmetest on Androidi seadmetele võimalik äppe laadida ka alla väljapoolt Google Play poodi . selleks peab olema sisse lülitatud kolmandate osapoolte äppide tugi ja sealtkaudu on väga varmad teinekord ka kurjategijad oma äppe välja pakkuma , noh , otse loomulikult mitte öeldes , et see on nüüd pahatahtliku sisuga äpp , aga jättes sellise Trooja hobuse muljet .
kui nüüd on vaja mingit olulist infot , noh , ütleme näiteks mingit parooli või midagi sarnast edastada kellelegi , siis milline selleks on kõige ohutum kanal , kui jätta kõrvale see , et me läheme kahekesi mereranda jalutama ja paneme mingi lisamüra peale , et tundlike mikrofonidega keegi ei kuuleks , see on nagu spioonifilmidest tuttav teema , aga me räägime näiteks variantidest , et saata e-kiri , edastada see näiteks Messengeris , Skype'is , WhatsAppis ja noh , lõpuks ka saab seda telefoni teel suuliselt öelda .
Kõigepealt tasuks mainida, et ei ole ühtegi head põhjust, miks tuleb oma parooli üldse kellegile kolmandale edastada. Et ei küsi seda pank sinu käest PIN-koodide puhul või sisselogimisandmete puhul. Pangal on sinu andmed nagunii olemas, et neil ei ole vaja sinu sisselogimisandmeid. Ei küsi seda riik, et oma paroole tuleb ikkagi käsitleda natuke nagu oma aluspesu, see mina, on privaatne.
Mina küll pean tunnistama, et mina olen näiteks oma krediitkaardi numbrit ja kõike muud juurde kuuluvad ikka mõnel korral edastanud oma pereliikmetele näiteks hädaolukorras. Et ilmselt sellised olukordi tuleb aegalt ikkagi ette kellegil.
Kui neid olukordi selliselt ette tuleb, siis tasuks mõelda eelkõige sellele, et osa infot anda edasi ühe kanali kaudu ja osa infot teise kanali kaudu, et kui juhtubki, et noh, ma ei tea, näiteks e-posti serveris on mingisugune leke näiteks, et see, et sealt liigub ainult osa krediitkaardi koodist, sellega ei ole mitte midagi peale hakata.
Siis teha nii, et osa numbrid saata meiliga ja osa näiteks kuskil messengeris, et siis sellisel juhul see risk on oluliselt väiksem, et keegi tervikuna selle kätte saaks.
Tervikuna saad sina ta kätte, sest sina saadad ja tervikuna saab teine pool kätte, kes vastu võtab, aga kolmas osapool seda tervikut kätte ei saa. Mida saab veel teha näiteks eriti Eesti inimeste puhul, meil kõigil on olemas ID-kaart. Sa võid selle koodi panna, ma ei tea, kas või pildina, eks ole, krüpteerida ta ära just saaja isiku koodile ja saaja saab oma ID-kaardi või digi-ID-ga selle lahti krüpteerida.
Et sa kirjutad nagu pastakaga paperile mingi salasõnumi, teed sellest pildi, krüpteerid ära ja saadad selle siis ja niimoodi on see kaitstud.
Ta on tükkmaad rohkem kaitstud kui see, et sa saadad ta lihtsalt pilt krediitkaardist, et neid rakendusi on täna päris mitmeid, mis ütleme, et selleks, et sul oleks mugava mustu teha, skeneerid oma krediitkaarti, ta loeb sealt numbrid välja, et need samad tööriistad on olemas ka kurjategijatel. Ärme seda ära unusta, et tehnoloogia on üsna neutraalne, ta ei küsi, kes teda ära kasutab.
See on nii põnev teema, et küsimusi tuleks palju, aga kuna saata aega pole lõputult, siis ma veel siiski ühte teemat puudutan ja see on seotud paroolidega. Et see on üks igavene peavalu arvestades, kui palju on neid teenused, mis nõuavad sinu käest parooli. Ja kange tahtmine muidugi on ühte parooli igal pool kasutada, et see hästi meelde jääks, aga me teame, et seda ei tohi teha. Ja siis tulebki olukord, kus mul on vaja võibolla, ma arvan, täitsa vabalt, et paari kümmet erinevat parooli igapäeva elus. Võibolla igapäev ei kasuta, aga neid on kokkuvõttes vaja. Et kuidas sellega hakkama saada?
Tõsi ta on, et ühte parooli mitmes kohas kasutada ei ole mõistlik. Selleks, et igas keskkonnas oleks unikaalne parool ja oleks pikk parool, mida on jällegi keeruline ära arvata, siis inimvõimetele 300 ja rohkemat parooli meeles pidada on natuke ülejõu käiv. Selleks on välja mõeldud ja täiesti kätte saadavad sellised nutikad abimehed nagu paroolihaldurid. Need on siis tarkvarad, mis kas siis sinu nutiseadmetes või ka teinekord natuke pilvepõhiselt võimaldavad paroole hoida selliselt, et nad on turvalised, mitte kellelegi teisele ligi pääsetavad ja samas, kui sul on vaja kuskile keskkonda sisse logida, on nad sul mugavalt olemas ja siis on sul võimalik igas keskkonnas oma unikaalne 30-kohaline parool, mis elu sees meelde ei jää, kui sa ta maha kirjutad, numbrid, suured tähed, väiksed tähed, märgid kõik segamini, aga paroolihalduril seisab ta hästi meeles.
Mis see paroolihaldur täpsemalt ikkagi on, et kust seda saab või mis loom see on ?
Paroolihaldurit on võimalik sikutada internetist , paljudel juhtudel on ta täiesti tasuta , on ka natukene maksvaid versioone , et RIA kodulehel on pikem loetelu olemas , millised on meie poolt soovitatud , noh , enamlevinuteks on näiteks LastPass või KeePass , et neid on üsna mitmeid . ja tähendabki siis see seda , et sa installid selle paroolihalduri ära ja sa hakkad oma paroole sinna ükshaaval sisse panema . järgmine kord , kui sul on vaja mingisugusele lehele minna , näiteks Äripäeva kodulehele , mis teatud juhtudel nõuab sisse logimist , siis ta saab aru , et ahaa , mul on parool olemas , kas sa tahad , et ma kasutan siit paroolihaldurist ? ja ta täidab automaatselt väljad ära , sa isegi ei näe , mis parool seal liigub . et noh , et juhul , kui su arvutis on pahavara , siis ta ka ei saa sellele paroolile isegi ligi .
et see nagu jätab meelde need paroolid siis , noh , tegelikult sama asja teevad ju ka brauserid , et nad jätavad asju meelde nagu küpsistepõhiselt , et see vist ei ole väga soovitav , et lubada seda .
brauseritest pahavara saab paroolid kätte vähem kui sekunditega  et paroolihaldurid on siin tükk maad turvalisemad kui see , et brauserid meeles peavad .
no näiteks Google Chrome küsib , et kas jätan su salasõna meelde ja noh , mugav on öelda talle , et jäta muidugi , et siis sa teedki seda ja järgmine kord sa logid sinna näiteks Äripäeva kodulehele sisse ja ei pea midagi sisestama enam .
Aga täpselt sama mugav on kasutada paroolihaldurit , lihtsalt see meetod , kuidas paroolihaldur meeles hoiab seda parooli , on turvalisem jällegi kui see , kuidas Google Chrome seda meeles hoiab . Et noh , turvalisusega tuleb aru saada , et see lahendus , et ma korduvkasutan paroole versus see , et ma hoian neid brauseris , et noh , üks on turvalisem kui teine , aga ta ei ole 100% turvaline . nüüd kas paroolihaldur teeb ta 100% turvaliseks ? ei , aga ta teeb jällegi suurusjärgu võrra turvalisemaks kui see brauseripõhine meelespidamine .
suur tänu , Tõnu Tammer , Riigi Infosüsteemide Ameti CERT.ee juht , nõuandeid jagamast , saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulamast !
aitäh !
sisuturundussaade Äripäeva raadio .